del gioco ho usato la bocca insieme al come insieme al come si va ma mi tiarta come insieme al come col e che intom edin il carrozza e su o at edin ti si va una la posta come importante ha fna lina il programma tu mi colonia il suo paesina fil che mi il presso il gioco però ta o fil fatta na ne discuto Is-safti ċur qabel l-indipendenza ta' Malta b'bażi ta' riċerka tiegħu Fortress Colony Final Act qegħdin aħna fl-aħħar parti tar-raba' volum fejn wassal lil Maltina li stuq għall-akwista tal-indipendenza.
Sellem lilek ġew sellem semjata.
Il-ġimgħa li aħna kunna qed nitkellmu fuq in-negozjati li George Bolsover kien qed jagħmel Londra. Kien hemm perjodu mhux ħażin. Bikritika Malta ħafna paroli għala qed idum kontattilna George Bolsover ma tantx kien jimpressjona ruħu.
Bikritika?
Bikritika u kien qed jiddiskutu il-parti finanzjarja, aħna semmejna li kien hemm tliet diskussjonijiet qishom jew diskussjonijiet dwar tliet affarijiet il-Kostituzzjoni il-trattat tad-dibiża u trattat finanzjarju. Inti għattilna daw it-tlieta kienu bsin ħafna u konna qed niddiskutu fuq. Kemm l-Ingliżi lest jagħtu flus u kemm il-Gvern Malti rrid li jingħata flus, il-bażi ta' diskussjoni kif spjegħet inti dejjem kienet l-Ingliżi jridu jħorġu bl-irħas, il-Gvern Malti rrid l-ogħla.
Ta' minn nfakru wkoll ġew x importanti di ħafna. Li għalkemm aħna qed nitkellmu u se nitkellmu għax inkella tiġi komplikata wiss biex tispjega. Dwar dan negozjati jisum taħt tliet headings, taħt tliet kapeb, dawn ma jfissirx li kienu separati. Jiġifieri mhux qegħdin niddiskutu l-ewwel il-finanzi u mbagħad wara niddiskutu di
waħda marbuta
dejjin fuq is-suġġetti kollha.
U l-aħħar darba konna wasalna meta inti bdejt issemmi u fakkart fil-rapport li kien għamel il-professur Stolper li kien bat mill-ġnus Malta u Malta fejn hemm ukoll kien qal kemm fl-opinjoni tiegħu għandha bżonn flus Malta biex tkun tista' tagħmel il-qalba minn ekonomija bbażata fuq id-difiża għall-ekonomija bbażata fuq ekonomija mhux tal-gwerra ma tal-paċi.
Sewa, għax il-missjoni ta' Stolper kellha l-inkarigu li teżamina s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta. Tara dak li kienu d-djufija tagħha u s-saħħa tagħha. Tara wkoll x'aspettattivi seta' jkun hemm u kif setgħu jintlaħqu dawn l-aspettattivi. U f'dan il-proċess ridet ukoll tasal għal xi tip ta' kalkolazzjoni ta' għajnuna li Malta kellha tistenna mingħand ir-Renju Unit biex tilħaq l-għanijiet tagħha li tibdel l-ekonomija minn waħda bbażata fuq is-servizzi għal waħda bbażata fuq l-industrija, it-turizmu u anki l-agrikoltura. Meta għamel il-kontijiet biex ngħidlek fl-aħħar Stolper, issuġġerixxa li Malta kellha bżonn 38.4 million, 34.4 miljun biex tkun tista' iżomm il-GNP tagħha u l-consumer expenditure tal-pajjiż pjuttost fl-istess livell li kien diġà jeżisti.
Imma l-ekonomija Maltija kif kienet dak iż-żmien kellha kapaċità li tassorbi dawk it-tip ta' flus jew le.
Fil-fatt dana kien il-punt li miegħu qabdu l-Inħata tal-Colonial Office. Għax huma kienu qed jargumentaw li fuq ħames snin l-ekonomija ta' Malta skont ma jgħid Stolper stess ma kienitx mistennija li tiflaħ li tassorbi x'iktar minn 26 miljun punt nej. Alla dawk dejja jgħidu għal xejn titolbu ktar flus jekk intom ma tistgħux.
Tużaw.
Minnaħa l-oħra l-Maltin kienet jgħidu le. Dak mhux korrett. Ammettew li l-ikbar ammont ta' xogħol f'dak li huwa żvilupp Malta kien isir mill-Public Works Department, hawnhekk kienet waħda mill-problemi li kien hemm biex tassorbi il-flus. Li meta tiġi l-infrastruttura xogħol ta' infrastrutturali, ix-xogħol kollu kien qed jgħaddi mill-Public Works Department. Li ma kellux biżejjed nies u anki mhux biżdejjed nies ukoll f'ċertu livelli u barra minn hekk il-prassi ta' kif kien jaħdem il-gvern, is-sigħat tal-ħin and so on, kien ifisser li kien diffiċli ħafna biex inti taqbad ċertu pass iktar maġġel minn normal biex timxi il-qudiem.
Ħanek hux qed nifhem. Mela minnum stolper għal isma għantum għandkom zon tamlu mitħaġa biex nsemmijak.
Sewa.
U biex tamlu dil mitħaġa għandkom zon daħsek flus.
Sewa.
Imma għal intħu għandkom nies biex tamlu sebajn. Mux mija.
Għajna flok għal għandkom nies biex tamlu sebajn għal in-nies li għandkom ma jistawx jagħmlu ktar minn sebajn.
Ok.
Dik li qed jgħidu.
Issa l-Maltin kif ħajwiġbu għal dil-kritika li qed jagħmluhom? Aħna l-Ingliżi qed jgħidulhom għandhom billi intukom mija. Jekk intom sebajn biss tistgħu tonfqu x'għamlu għal għamlu din.
Huma ammettew li vera jekk inti tħares lej il-passat u tikkalkula fuq il-passat dan jkun korrett. Allura però ma jfissirx li dana l-affarijiet jibqgħu kif inhuma. Waħda mir-raġunijiet kienet li setaw jużaw il-flus ukoll biex jespandu l-infrastruttura billi ħadmu ktar nies. Dik waħda mill-argumenti li jużaw. Jekk inti għandek unemployment qawwi, allura inti għandek idle labor li inti tista' tqabbad. Barra minn hekk, il-gvern kienet jaħseb ukoll li u narawh fil-fatt jibda jagħmilha din minn dal-perjodu il-quddiem u jiżdiet il-pass anki wara l-indipendenza, li ma jibqax jara li kollox jrid isir minn nies tal-gvern. Imma jibda jagħti ċertu xogħol lill-privat. Allora inti meta tagħti ċertu xogħol lill-privat, l-ewwel ħaġa il-privat se jħaddam iżjed nies miegħu. Allura
l-ekonomija iktar iddur.
Iktar iddur. U barra minn hekk, inti l-privat meta toħroġ il-kuntratt se torbtu b'ċertu żmien li jrid jewwed ta' ix-xogħol.
Mhux hekk. Ma jaħdmux bin-nofsinhar.
Jaħdmu skont il-ħtieġa. Ħaniftehmu. Wol diri dina kienet xi ħaġa li l-Maltin saħħu ħafna fuqha li qalu dana dak l-argument ma m'għandux fil-fatt ireġi. Issa x'kien qed titlob Malta? Malta kien qed titlob fuq periodu ta' 10 snin. 57 miljun punt wieħed. U dana teskludi fuq 10 snin.
Mela, stolper għax indisku qed jisimgħu ħafna ċifri biex nkun qed nagħmlu ċara. Stolper ċifra li semma jekk ma nisba l 38 point xi ħaġa kienet fuq 5 snin.
Iva.
Issa l-Maltin li qed jitolbu il-75 huma fuq 10 snin.
Iva. Imma da ma tinsiex.
U jiskludi t-tarsa.
Sewa.
Ta' stolper kienet tinkludi t-tarsna.
Ejja, issa, dana qed jeskludu t-tarsna u qed jeskludu wkoll flus kapitali li jistgħu jkunu meħtieġa wara li jiġi ffermat il-Defense Agreement, inħabba li jiġu għand il-Gvern Malti xi proprjetajiet li kienu f'idejn l-Ingliżi u li da jkollu jagħmel xi
tibdil fihom
jirranġom, jirranovom,
strutturar tagħhom.
Qed jeskludu wkoll, qed jeskludu wkoll xi arranġamenti li jistgħu jintlaħqu dwar l-RMA u territorials. Issa l-RMA, il-Royal Malta Artillery, kienet parti mill-armata Ingliża. Ma kienx armata Maltija. Però l-Ingliżi kienu diġà indikaw li hemm mistoqsijiet kbar dwar il-futur tagħhom se jiġri minnhom. Se kieqa taħt il-Gvern Malti, il-Gvern Malti ritajnuna għall-ispiża. U barra minn hekk, jista' jkun ukoll għalu xi commitments li tal-mument ħalsu għal jom is-servizzi issa jaqgħu taħt il-Gvern Malti wara d-Defense Agreement.
Jiġifieri jekk qed nagħmel is-somhom sew jien, mejn dak li kienu lesti joffru l-Ingliżi u dak li qed jitolbu l-Maltin hemm baħar jaqsam.
X'għol kien baħar jaqsam. Però issa d-differenza kienet din. Il-Maltin kienu f'pożizzjoni aħjar milli kienu sena qabel, kieku bdew sena qabel daw il-negozjati, fis-sens li l-Ingliżi kienu mkwetati dwar il-pożizzjoni tagħhom fil-Mediterran. Allura ma rridux jirriskjaw li jitilfu il-bażi f'Malta.
Jiġifieri din kellha jsaġġi xi naħat. Minn ħalwaħda jekk siħaba sitwazzjoni, l-Ingliżi kienu qed jgħidu lura għandna nagħtu l-indipendenza l-Malta jew le. Sitwazzjoni qed iddaħħal dubju f'moħħ l-Ingliżi. Ma minn ħalloħra qisu qed hemm il-feeling, imma jekk nagħtuhom irid noqogħdu attenti li niftehmu magħhom daw.
Eżattament. Issa jekk aħna ma nista' niftehmu, ara dan naħsib Ingliż li qed jifforma fil-kabinet Ingliż. Jekk aħna ma nista' niftehmu, jew mhux se nagħmlu ftehim tajjeb għalkemm hemm fil-kabinet kif se nkomplu naraw il-quddiem Met jgħid li qed naħlu żmien għax l-ebda ftehim ma jorbot lill-Gvern Maltek jiddeċidu jħassru. Da jista' jfisser li allura kan ma naslux għall-ftehim konna naħsbuha fuq l-indipendenza nerġgħu. Jekk naħsbuha fuq l-indipendenza li se jiġri hija li l-Gvern se jirriżenja, aħna ma nistgħux naffordjaw li
s-selezzjoni
jitlamintov, allura f'dak il-każ ikollna nerġgħu intajru l-Kostituzzjoni. Infatti ġa kellhom kostituzzjoni oħra ippreparata għal dan l-eżitu, però dik xi ħaġa ma x'taqgħux jagħmluha.
Jiġri biex kif ġieli semmejna, qisu min tof kien il-karta rebbieħa ta' Borċolevi.
Iva, qed
jużaw.
Issa, allura qabel kienu bdew li huma 10 miljuni għal 10 snin kienu diġa ħafna għall-Ingliżi, però sa f'dis-sitwazzjoni nagħna qalu ara qed nippruvaw ma nikksruhiex ma' Gvern Malti, anzi ma nagħmlux xi ħaġa li nistgħu nkissru l-Borċolevi biha politikament. Allura ddeċidew li joffru 40 miljun fuq 10 snin lo jinkludi wkoll l-expenditure fuq l-immigrazzjoni. Kienet ukoll marbuta l-offerta li żewġ naħat jiftehmu fuq dak li l-Ingliżi sejħu a satisfactory 10-year defense agreement. U rabtuha wkoll, rabtu l-flus ukoll qalu imbasta wkoll li l-proġetti li fuqhom se jintefqu l-flus li nagħtu jiġu kemm jista' jkun minn fuqha fl-Ingilterra fuq prodotti Ingliżi. Qalu wkoll li l-Gvern irid kemm jista' jkun jiġbed dawk il-flus mhux kollha f'daqqa f'sena pereżempju, jew l-maġġor parti f'sena jew f'sentej imma jqassamu kif kemm jista' jkun mod eku, u barra minn hekk qalu wkoll li għandhom li daw il-flus se jitqassmu bej qotijiet u bej self, u li meta jiġu għaluma fil-fatt għalu 2/7 minn daw il-flus għandhom ikunu loans. U għalu dana qabel ma tibda l-gergru għax kienu jaffussegħu l-Maltin li se jkun hemm wisq self, għalu ftakru li din hija proporzjoni ħafna iżgħar milli tajna l-kull pajjiż ieħor li sar indipendenti. Pereżempju ħaġa li għaw Malta qed isir iktar gazzetta dak iż-żmien. Waħda mill-affarijiet li kienu qed jingħatu hija minn ċerti sezzjonijiet li meta ċipru saret indipendenti fil-1960 kienet għamlet deal ħafna ħjar finanzjarjament milli l-Ingliżi offrew lill-Malta.
Ma meta qabbel id-daqsijiet veru.
Daqsu veru. Jekk inti tħares.
Kif jivvindawhom dawn l-affarijiet hu?
Għax dana li għatu każ hija li ħafna drabi li jkun ġara hija li jkunu saru ħafna claims. U ma jagħtux każ x'kien ir-riżultat aħħari. Fil-fatt, l-Ingilterra spiċċat biex tat is-somma fenomenali ta' 3 miljuni lil-ċipru tajjeb talli kella żewġ bażi sovrani fil-pajjiż.
3 miljuni fis-sena?
3 miljuni. On independence. On independence. Dik tagħtu.
3 miljuni darba jew fis-sena?
Darba.
Ma dam tagħhom 3 miljuni biss. Allora kif qed jgħidu l-30 miljon?
Jekk inti tara gazzetta kizmin kemm min semma 60 miljun, 66 miljun. Għaldi tagħna.
U dam mu
veru xejn. Huma ħafna drabi dak il-figuru ta' x'kienu joħorġu huma kienu qed jgħidu. Ara kemm se jġġeneraw flus. Daw il-bażijiet fil-pajjiż. Li m'għandu x'jaqsam xejn ma' dak li ma' qoti u ma' self. Meta id-delegazzjoni Maltija għaltilhom, no thank you. Għaldi l-offerta, tajjeb? Fil-fatt użat il-terminu għaltilhom totally inadequate, assolutament. Ma naslux, mhux tajbin. Għalu barra minn hekk, intom qed tinkludu l-flus tad-dockyard. Dockyard għandu jkun separat mid-development plan.
Imħalla riduk separat, xi xejn raġuni.
Għax l-Ingliżi kienu trabtu, huma ntrabtu daw, ma kien hemm l-ebda Gvern Malti dak iż-żmien ma' min iddiskutew laqas il-partiti ma kellmu. Maltin, dana kienu qalu aħna se nħorġu l-flus biex id-dockyard il-flus li hemm meħtieġa biex id-dockyard jinqalb minn wieħed navali għal wieħed kommerċjali. Dak għamiltu weda intu? Dik il-weda issa tiżommuha u tinkluduhom x'flus titratu tagħna. Intom ġa kommessi bil-weda tagħkom stess li dik għamiltuha, tajjeb? Għoż reti, għallom, stanna, għallom. Għallom, dana se jkun dokjat kommerċjali, għallom u il-gvern għandu jara x'jagħmel hu biex isib capital assistance biex jiżviluppa d-dokjar. Dimmaltu għallu lu, no, mhux naċċettawha. Allora ma din l-offerta li qed intukom hija assolutament unik minn tost issibuha
fit-tejn li kellna
ma pajjiżi oħra li ħadu l-indipendenza. Maltin baqgħu jgħidu le, għallu biex biżejjed u l-Ingliżi baqgħu jgħidu hemm bżonn l-gvern jagħmel kemm jista' jkun sforzi biex jinteressa l-Maltin biex investu f'pajjiżu u barra minn hekk biex ifittex iktar sources of finance, per eżempju il-World Bank. Il-Maltin rispondew, aħna ġamurna l-World Bank u ġibna l-loan għal power station il-ġdida u desalination plant.
Mela, dak kollu naħseb jerġa' jurina xi ħaġa li inti għad kemm il-darba. Illi min kien ipinġi l-Borċodifier bħala xi negozjatur dajjef u jikkumparawh ma' min tok bħala negozjatur tajjeb, mi vera xejdi.
It-tnej kienu negozjaturi tajbin. Issa ovvjament.
Bistili differenti.
U totalment differenti. Imma it-tnejn minn hawn minn hemm kienu jaslu. Dik il-biċċa xogħol.
Wieħed kien jagħmel forsi ħafna cliffhangers fil-pubbliku, ħafna ħoss fil-pubbliku, l-ieħor bil-kwietu bil-kalma.
Meta bdew jaraw li l-Malti mhux qed jiċċaqalqu minn il-pożizzjoni, nsibu lil Sands jiltaqa' ma' Thornycroft, il-Ministru tad-Difiża, Segretar l-Istat, u jipprovaw jaraw daqsxejn waħda x'jistgħu jissuġġerixxu bejnietom huma lill-kabinett. Tajjeb? U dana jaslu li għalu naħseb jekk nofrulhom 5 miljun fis-sena għax huma qed jitolbu 58 miljun. Għala xar snin. Nkunu rribna ħafna, ċaqlana xar miljoni oħra ħna, u naħseb li il-gvern Malti jkun biex ngħidlek jara l-offerta ħafna ħjar. Tkellmu wkoll mal-Foreign Minister, ma' Reb Butler, li kien inkwetat ħafna fuq il-pożizzjoni tal-Ingilterra fil-Mediterran, u flimkien fil-fatt għamlu rekomandazzjoni biex li ġiddiskussa mill-Kumitat tal- development u overseas development overseas corporation tagħhom qed għandna ħaġa oħra li nispjegaw. Aħna qed nitkellmu fuq negozjati qed isiru bejn il-Colonial Office u rappreżentanti tal-Gvern Malti. Imma kull ma qed jippreżentaw il-Colonial Office dawk in-negozjati, ikunu r-riżultat ta' qbil mill-ħuq f'kumitati oħra li jkunu multi departmental. Tajjeb, fejn hemmhekk isir konsensus bejn kulħadd sa fejn jistgħu jaslu. Issa diġà kienet battalja kbira biex twassal lit-teżur jaqbel li jasal għal 40 miljun. Dik kienet battalja immensa li jaslu għalija nħabba l-fatt li it-teżur jibda jitlef il-backing fil-kabinet biex jibqa' jżomm jibeż daqsken kien. U jibdejta fil-backing importanti, l-iktar backing importanti, l-ikin ta' Prim Ministru. L-Prim Ministru Ingliż jibda jara li bil-forsi jidu jċaqalqu ma jistaw xib għawda sekk rigidi.
Il-teżor jridu jibsa. U l-Prim Ministru Ingliż jibda jidu ftaħa.
Ejja. Jidu.
Ikreb ħalbira.
Eġur, we have to think again. Dik kienet. Issa, u interessanti hija li l-argument nerġgħu niġu għalih li semmew kien dan. Allora, aħna nafu li minn tofet jirċevi għajnuna materjali u morali mill-Eġittu. Nafu li minn tofet.
Fil-fatt kien qed jirċevi ħafna għajnuna mill-Eġittu.
Imma huma kienu nkwetati għax kienu jafu, però jiena naħseb li dina kienu jafuha għax minn tof made sure li jkunu jafuha. Ħa nispjega. Waħda mill-affarijiet li nsista miegħi minn tof kien dan.
Meta intervistajtu,
fl-aħħar intervista li għamiltlu, kont semmejtlu l-fatt tal-widna li kien hemm fil-partit.
Semmejtha drabi din inti.
U qalli dak għalli ċertu żmien huwa bejtu ieħor ippoint jar around about 19 l-aħħar tal-58 bidu tal-59. Għalli bdejt ninduna li ċerti affarijiet qed jaslu li mhux suppost waslu. jew jaslu b'mod differenti minn kif ridhom jaslu. Għaliex, għax hu kien jitkellem iwassal messaġġ tiegħu biex jippoferħa il-Gvern Ingliż indirettament minn membri tal-Oppożizzjoni l-Ingilterra. Però der il-Gvern Ingliż għandu informazzjoni li mhux qed jibgħatu imma addizzjonali.
Jiġifieri minn kien wassal kien wassal informazzjoni żbaljata.
Le, min toħri wassal informazzjoni żbaljata. U jew kif qed tiegħu eżattament kif qed jiġri.
Jiġifieri min toħri pereempju jrid jilħaq l-impressjoni li ħajjagħmel X. Imma jrid jagħmel Y. U minn kien wassal kien jgħidlhom isma' dak dak Y.
Jo jgħid jagħmel X u Y, imma Y mhux jagħmelha.
Alright.
Qed tifhem. Allura qalli minn hemmhekk qalli bdejt li affett importanti naqsam hom biss ma klikka żgħira ħafna.
Tanis.
Tanis li stajt nafda. Għalli u ħafna drabi meta rid nagħti informazzjoni oħra, ħażina, kont intija lill-eżekuttiv kollu. Biex dik l-informazzjoni tasal. U jiena naħseb li kien qed jagħmel Mintoff kien li kien qed jibni l-impressjoni fil-partit ta' għajnuna qarbija tista' twassal kull forma ta' għajnuna li hemm bżonn. U peress li dik kienet jgħidha b'ċertu serjetà. Għal min kienet jispera li wassala, kienet tasal. U kienet tasal u kienet titwemmen. Allora, dira kienet xi ħaġa li kienet question mark għall-Ingliżi. Barra minn hekk, il-fatt li kellu kuntatti mal-Unjoni Sovjetika, li kan kwetatom dejjem, għax mhumiex ċerti x'qed jinħema mal-Unjoni Sovjetika, fil-fatt kif naraw iktar quddiem. Il-żjara li kellu Mintoff l-Unjoni Sovjetika ma kienet suċċess xejn, meħħi propaganda li jagħmel fatt kien ħalih Mintoff, u li allura għal ukoll qalu u żgur għax aħla kemm il-darba dak kellu intenzjoni li jekk meta jsir Prim Ministru itajjar id-Defense Agreement. Allora jekk naraw da x-xenarju qalu mhux aħjar jekk nippruvaw. Nejnu biex l-situazzjoni ekonomika f'Malta titjib, mhux tmur allar, biex ta' employment jonqos mhux jiżdied, u allura ma nagħmluhiex iżjer biex il-Partit Laburista jirbaħ il-poter. U waslu għal konklużjoni nistgħu nitilgħu għal 40 miljun. Però
fuq 10 snin.
Fuq 10 snin. Qablu wkoll li din l-offerta ma jagħmluhiex lill-Maltin. Iżommu għalihom sakemm jaraw fej se jaslu bid-Defense Agreement. Tilbiċċa xorta Defense Agreement li l-Ingliżi kienu qed jippruvaw jorbtu mal-Financial Agreement, għalihom kienet importanti ħafna, però din kienet xi ħaġa li kif se naraw Bozzol fil ma kienx lesti jaċċetta. Issa it-teżor ippressat issa minn qabel, tajjeb, kien diġà rabi kbira li jintrabat li għati għajnuna l-ħames snin, issa li se jkollok għajnuna qed jitkellmu għal 10 snin. Ħafna iżjed iktar diffiċli. Imma taħt pressjoni aċċetta li jikkonsidra l-għajnuna li tista' tingħata ma għal xi għal 10 snin. Allora għalhekk naraw l-ewwel 5 snin. U sarattant nikkonsidraw il-possibilità li nagħtu iktar għajnuna fil-ħames snin ta' wara. Il-minnaħa hawnhekk naraw anke t-tattiċi li bdew jintużaw ta' fin-negozjati bejn ithom stess l-Ingliżi. Li bdew jagħmlu issa mhux ma nsibux il-Colonial Office jippressaw direttament lit-teżur kif kien jiġri qabel. Issa li naraw jiġri hija li f'diskussjonijiet fil-kabinet kemm il-Colonial Office, jiġifieri sens, kemm il-Defense Department, jiġifieri Thornycroft, u kemm il-Foreign Office, Butler, li jagħmlu hija jibnu argumenti għaliex tkun ħaġa tajba li nerħu ftehim ma' Malta. U kemm ma jaqblinniex jekk ma nerħux ftehim. Allura, l-idea tagħhom u l-tirnexxi kif naraw iktar quddiem, hija li jibnu konsensus fil-kabinet. Li din hija triq li għandna mmorru. U b'hekk jiġi iżolat. Jiġi iżolati. L-argumenti tat-teżur. Jiġi ma jattakawx lit-teżur. Memmex konfrontazzjoni, qed tilhem ta'
qed iduru miegħu da.
Qed iduru miegħu, qed iġibu l-oħrajn. Din tagħmel sens, din tagħmel sens. Alla teżor se jiġi iżolat li u biss jgħid li ma tagħmel sens.
U għalax kienu jemnu għax kienu qed jibżgħu mill-sitwazzjoni fil-Mediterran.
Jekk kif jibżgħu ħabba s-sitwazzjoni fil-Mediterran. Kienu qed jemnu l-importanti li jerħu f'tema Malta. U kienu konxi li t-teżor kienet l-iktar għadma jibsa biex isir dan il-ftehim. Imma li huma dew sibu għadma jibsam bdin meta użaw din l-istrateġija fil-kabinet, kienet din li l-kabinet baqa fil-maġġoranza tiegħu jinsisti fuq ħaġa waħda. Li il-Defense Agreement, irid jitlaq ftehim fuq ukoll. Issa Sands, Thornycroft u Butler kienu jafu li jekk jintlaq ftehim fuq il-Defense Agreement, it-teżor ma jkunx fadallu argument. Allora huma wkoll rridu li jaslu fuq il-Defense Agreement. Però kif insibu pereżempju ipoġġi l-argument fil-Cabinet il-Colonial Office, jekk nistgħu naslu fuq id-difiża, jekk naslu fuq il-flus.
Jiġifieri ġew.
Daw qed jgħidu d-difiża l-ewwel, però minn aħħar qed jgħidulhom bid-difiża l-ewwel ma nista' naslu.
Infakkar il-meqt jismana li jinfader ġew Borx qed nitkellem għall-Professur ġew Perotta l-programm tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna qed nitkellmu dwar id-diskussjonijiet li mexxa il-Prim Ministru ta' kizmin George Borgioli Fir fl-Ingilterra, diskussjonijiet li qishom kellhom tliet pilastri, il-Kostituzzjoni, il-ftehim finanzjarju u l-ftehim dwar id-difiża. Inti kont qed titkellem ġew issa dwar qisha dinamika mhux bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliżi u d-delegazzjoni Maltija u d-delegazzjoni Ingliża. Imma fuq id-dinamika bejn partijiet differenti fil-Gvern Ingliż li kellhom interessi differenti.
Eżatt.
U kif żviluppat?
Le għax ħafna drabi jsir l-iżball. Naturali, tafu l-diri u qed jistennija. Li meta qed nitkellmu qed jiddiskutu mal-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż awtomatikament l-elementi tiegħu kollha qed jaħsbu bl-istess mod. Meta bil-fatt mhux dejjem ikun hekk. Sa kemm jintlaħaq dak il-konsensus ikun hemm ċertu tra virgoletti negozjati bejnithom stess sa fejn se jaslu ma jaslux hemm suwa. Issa Borx Oliver qatagħha darba l-dejjem għallhom m'hemmx ċans li norbot il-financial agreement mad-defense agreement. Allhom daw idu jkunu żewġ agreements separati minn xulxin.
Ġifieri jisa bold move ħana jilek għalha xku jien kont il-Gvern Ingliż ngħidu li qed bi. Aħna jew niftehmu fuq kollox, jew niftehmu fuq xejn.
Però hu qed jilab karta. Il-karta li qed jilab hija riskjuża ħafna. Imma l-karta li qed jilab hija din. Li l-Ingliżi għandhom bżonn il-bażi f'Malta. U l għandhom bżonn il-bażi f'Malta.
Rid jafashom.
Għandi fejn nafas. Naħseb l-unika karta li kellu. Mill-aħħar oħra.
Barra l-karta minnhom.
Bar minn naħal oħra, kellu f'moħħu biex ngħidilek teddida ta' sens li meta qallu ħares jiena aħna jekk intom ma tridux taslu, lest nippakjaw nitilqu.
Sens kien jgħidu.
Issa naħseb hawn differenza bejn Borx Oliver u Mintoff fl-idea tiegħi fit-tattiċi, 99% risposta ta' Mintoff kien jgħidilhom ippakjaw nitilqu. Borx Oliver mhux hekk jgħidilhom għallhom. Mhux għax ikun irridhom jippakjaw jitilqu, għax il-flus kellhom bżonnu. Imma di tkun il-risposta karakteristika ta' Mintoff. Morru ħabtu bib ieħor. Borx Oliver għallu il-risposta tiegħu mhux dik hija, il-risposta tiegħu kienet aħna għandna tradizzjoni ta' ħbiberija bejn żewġ partij e bejn żewġ pajjiżi, it-tnejn għandna bżonn xulxin ma nistax nifhem għaliex dan għandu jitfarrak. Qisu laqqas taf inti affettwatni di t-teddida, affettwatu.
Mhux hekk, imma il-karta sottila ħafna.
Eżattament, anzi meta ġew għal.
Qisu qed ipoġġilu nnifsu li jekk mhux ħaniftehmu tortakom.
Ejja dik, forsa waħħal fikom hekk qed jgħid wol diri. U meta jiġi assjunnu hawnhekk għajdu ċaru tont, insewa il-linkage bejn iż-żewġ defense agreement u dak bħala ħaġa waħda, dawn jkunu assolutament separat. Jinbotta minn hawn, jieqaf minn hemm, l-Ingliżi reġgħu bdew jiddiskutu, qalu l-40 miljun mhux aċċettabbli għall-Maltin, we have to think again, u jiżdiedu baxar miljuni oħra u jitilgħu għal 50 miljun. Issa fuq 10 snin. Però dawn il-50 miljun kienu jeskludu il-Fusta Dockyard, jiġifieri dak li oriġinalment kienu qalu jkunu parti minn somma li nagħtu l-aka se jibqgħu barra. Barra minn hekk se jkun hemm ukoll miljun oħra għal xi ħsara li jkun qed jagħmel tajjeb għaliha l-Gvern Malti
għal xi bini
li jiġu tornati lura. Issa qablu fuq 50 miljun għal 10 snin.
Kien qed għoti jew parti għoti jew parti. Se
nitkellem fuq hekk. U l-Gvern Malti kien ikun jista' taħt il-ftehim jiġbed l-ewwel 18.8 miljun minnhom fl-ewwel 3 snin. Dik importanti ħafna, għax inti you can kickstart il-development plan sew. Tifhem. Il-flus għattini development plan kellhom ikunu 75% qotja u 25%
self.
Anke hawnhekk ċarru l-Ingliżi, x'huma kellek jitkellmu between 28 and 29% li tkun self. Tajjeb. U kif jinġibdu l-kuplament
tal-flus.
Kif jinġibdu l-kuplament tal-flus, matul s-snin ta' wara jiġu diskussi beżer gvernijiet. L-għajnuna li kien sejat il-gvern Ingliż kienet titmur prinċipaljament għal l-affarijiet li għaw taħt il-Second Development Plan. L-għajnuna tal-aħħar 10 snin kienet tibqa' tgħid sakemm il-Defense Agreement jibqa' jgħod. Il-biża' ta' Ingliżi kienet li jibdielu l-gvern Malti u jqatta' l-agreement. Issa ftehmu wkoll u dina kienet xi ħaġa li fil-bidu t-teżor assolutament laqas se jiddiskuti mal-Colonial Office waldiri, li kuntlarju għal dak li kien jiġri meta stat ikollu forzi armati tiegħu stazzjonati f'stat ieħor. F'dak il-każ dawk il-forzi armati kull ma jimpurtaw ikun duty free. Dak kien se jinżamm li jimpurtaw il-forzi Maltin ikun Ingliżi skużani. Ikunu duty free imma fl-aħħar tas-sena jagħmlu l-kontijiet u l-Gvern Ingliż iħallas id-dazju li kien davut.
Duty free xejn,
duty free xejn.
Għal min ħajjixtrih.
Eżatt. Imma
mhux l-Gvern Ingliż.
Il-Gvern se jagħmel tajjeb għalih. Barra minn hekk qablu wkoll li usan il-kwota hawnhekk hux importanti. The absolute ownership, right and title to the civil dockyard site was to be vested in the government of Malta. Without the latter, carrying any legal obligation arising from the outcome of the litigation between Her Majesty's Government and GHB Limited. Niftakru li kien hemm kawżi għaddejjin fl-Ingilterra, bejn Gvern Ingliż u bejn Bailey, ħabba li Bailey waqfulu il-kuntratt li kellu, dawk kawżi li damu snin sejrin, nqata' xi 6 snin 7 snin ilu. L-ispiża biss. L-ispiża biss telat kważi 32 miljun. Kort kost. L-ispiża
tal-qorti.
Tal-qorti biss. Tajjeb. U dak kien ifisser li kieku l-Gvern Malti kien involut fih dak b'xi mod, kien ikun irid iġor parti
mill-ispiża.
Mela, da l-Gvern Malti żamm il-pożizzjoni tal-bidu net meta kienet saret il-ftehim mal dwar id-dockyard l-appointment ta' Board of Administration, tiftakar konna tkellimni għal id-dettalji dik.
Ekku.
Waħda mill-kundizzjonijiet kienet li l-Gvern Malti ma jiddaħħalx bl-ebda mod f'kawżi ta' fil-qrati bejniethom u jekk il-qorti tiddeċidi b'xi mod. Jew ikun hemm xi każ li biha Bailey fittex lill-Gvern Malti, huwa l-Gvern Ingliż li kellu jagħmel tajjeb. Għalih, u l-diridana il-Gvern Malti kkaverja ruħu
tajjeb
ħafna u dima niskantawx għax l-imħuħ legali li kienem avejla mill-Gvern Malti kienu xaħġa ta' kwalità sew. Jiena ma ninsaqadt u dejjem infakkar f'waħda mill-kummenti li nsibu f'wieħed mill-dokumenti dan kien xi 1949 minn għalija jew 51 xi ħaġa hekk. Meta kienet jitkellmu fuq xi constitutional matters jistaw għajbu l-Maltin u xie uffiċjal fil-Colonial Office kienet joħodhom u jessa jiġu daw sort of thing neħilsu minnom u liħor kitiblu għallu never underestimate the Maltese legal mind.
Di konsemmejta jinti?
U dika kienet warning li baqa tiġri fil-Colonial Office eżattament u kienu attenti ħafna.
Ġo, tkellimna ħafna fil-diskors li sar u jisna sa'na ftejma u fuq il-kwissjoni.
Għanna ftejma fil-fatt.
Tal-finanzi. Forsi nduru ftit fuq il-diskussjonijiet li kienu qed isiru fuq il-ftejm dwar id-difiża?
Iva, nista' nagħmlu hekk u il-ftejm tad-difiża ma kienx xejn inqas jibes milli kien tal-finanzi. L-ewwel ħaġa meta bdew l-ewwel kuntatti dwar dan il-fejm li kien fi għannar ta' 64 u l-diri qabel ma tal-għat il-delegazzjoni Londra tajjeb minna ħangliża mill-ewel immarkaw dak li għal-jom kienu problem areas elementi problematiċi li rridu għadu għattent fuq u l-ikbar wahda minnom kienet li semmejna kemm il-darba u dina importanti li dejjem tibqa' f'moħħ minn qed jismana is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Dawna dis-situazzjoni kienet tinkwieta bisħieħ lill-Kumitat ta' Chiefs of Staff fi ħdan il-Ministry of Defense u d-Defense Ministries l-oħra. Is-Segretarju tal-Istat tad-Difiża Tony Croft kien inkwetat ħafna u meta kellu meeting mal-Chiefs of Staff dawna qalulu il-parir tagħna hija li tippressa fil-kabinet biex Malta ma tingħatax l-indipendenza.
Forsi mhux miegħti semana l-ewwel darba jew kien tilef xi programmi. Is-sitwazzjoni kien diffiċli għax l-Ingliżi setgħu jitilfu l-bażi f'Ċipru u l-Libja.
Sewa. Il-biża tagħhom kienet l-Libja kien se jtilfu għal żgur.
U l-oħra kienet.
U kemm se tkun vijabbli fiċ-Ċipru. Neħabba l-inkwiet li kien hemmhekk kienet il-.
Allora kien jiġu jekk ma jkollhomx il-Malta m'għandhomx bażi fil-Mediterran.
Fuq ix isarħu moħħhom. Diki.
Jiġifieri dawn marru qalulu tiegħu l-indipendenza mhux tiegħek magħhom.
Eżgur. Da qalulu lil Tony Croft, il-Ministru tagħhom, insisti fil-kabinet biex ma tingħatax l-indipendenza. U fil-fatt Tony Croft insibuhom fil-kabinet u jistaqsi lill-Prim Ministru ma ħares. Hemm xi neċessità? Li nqogħdu nimbuttaw u mmexxu l-quddiem l-indipendenza ta' Malta. Għandna niftakru li aħna mhux Malta biss qed tagħtu l-indipendenza, qed tagħtu l-indipendenza kolonji oħra, dan qed ifisser li dal-proċess ta' dekolonizzazzjoni qed ipoġġi piece qawwi fuq il-forzi armati Ingliżi, ma nistgħux qallu dan il-proċess intawluh daqsxejn sakemm neġgħu neħdu n-nifs. Dak kien l-argument fil-fatt li poġġa. Tony Croft u d-dimmi l-Ministru.
Ġifri għaw kħen ġen il-repeti ġaw xaġa li għadnija iktar minn darba. Ma meta ikun hemm gidba li tiġri u tixteret diffiċli biex tweġiba.
Ngħidu la x'nija aktar minn.
Ujja mhux xogħol, ujja, jiġifieri informazzjoni żbaljata llum jgħidula fake news.
Dik li fejt twemmen.
Li jiġifieri. Ekku. Li l-Ingliżi kienu kellhom ġen biex jħelsu minn Malta u jtuha l-indipendenza.
Dik mhix vera.
Dik li għadnija kemm il-darba u nerġgħu ngħiduha għax tingħat minn ħafna nies, jiġifieri li daw marru jdoqgħu tedew li ħelsu minn Malta.
Mhu veru xejn. Issa dan qed nitkellmu l-ħabta ta' Jannar aħna frar. Issa meta inqalad diskussjoni fil-kabinett. Kien daħal sensu qallhom ara ma noqgħux nagħmlu ħafna storbi, ma naqgħux inkwiet aħna. Għax hekk biss nagħtu xi ħil li għandna f'moħħna li se ntawlu żmien tal-indipendenza se jkollna l-inkwiet f'Malta. Mhux ġej referendum issa. U bir-referendum 99% insibu raġuni biex nipposponu l-indipendenza. U appena għal dan, Tony Croft ta' ordni tkomplux bil-preparazzjoni għad-Defense Agreement.
Ġifieri vera qed jinbuttaw.
Eżatt, u l-preparazzjoni fil-Defense Agreement kienet tiġi biex ngħidlek l-abbozz tiegħu mid defense departments, mhux mill-colonial office.
Min-ministeru differenti u ministru differenti. Allora d-dinamika u t-tensjonijiet bej il-ministeri għawek, anki jistgħu waslu lek jisom għal-strategiji differenti.
Iva, fil-fatt għandek. Anki, ara, dina ħaġa oħra li jisibu għad diffiċli, ħafna drabi, meta kun kont nitkellem jew nagħti xi talk, kun hemm mistaqsijiet għax ma jkunx jista' jifhem kif dan huwa possibbli. Per eżempju, automatikament aħna naħsbu li pereżempju l-Colonial Office u l-Foreign Office kienu jimxu jitfit. Mhu veru xejn. Waqt li kienu jgħaddu informazzjoni xulxin, ħafna drabi l-informazzjoni kienet taqa' biss taħt il-kategorija ta' need to know. Għax hemm il-ħtieġa li jkunu jafu. Jekk m'hemmx il-ħtieġa, m'hemmx għal fejn ngħidulhom. Tajjeb?
Jew mhux openness bejniethom.
Le, 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 le. Anki, u disa naraw aktar quddiem mhux importanti għalina biex nifhmuha. Anki nieħdu l-fatt li r-Renju Unit kien membru u membru importanti ħafna tan-NATO. Waħda mill-affarijiet li il-Chiefs of Staff narawhom issa jinsistu mal-Ministri. Aħna vera membri tan-NATO, ma jfissirx li l-interessi tan-NATO tagħna huma l-istess dejjem. Ma jfissirx li aħna ma jkollniex ħtieġa li nieħdu azzjoni li n-NATO qas biex taqbel magħha. Allura aħna rridu nkunu fri li dik noħduha. Allura anzara n-NATO mela daw kollha jimxu qabel jiġbdu qabel wieħed. L-istess.
Is-sitwazzjoni llum l-istess għandek it-Turkija u l-Istati Uniti b'ħafna battibek bejniethom it-tnejn membri tan-NATO.
Għandek ukoll ħaġa oħra li issa naraw ukoll kif fil-fatt within the organization tan-NATO għandek ċertu tensjoni bejn l-Italja u l-Ingilterra fuq min se jitqies bħala l-iktar pajjiż aside mill-Amerika importanti fil-Mediterran. U daw jaffettwaw kull meta jiġri.
Ukoll l-Italja meta kien il-Prim Ministru Taljan ukoll kien qisu kontra l-indipendenza ta' Malta.
Iżgur, x'kienet jibża li jkollu xi bażi ta' pajjiż pajjiż li jista' jkun ta' periklu għall-Italja, għall-Italja ftit il-mil il-bot minn Sqallija. Issa li ġara kif nafu u kif rajna, ir-riżultat ta' referendum ma fetħilhomx dal-bieb lill-Ingliżi. Għax sens kalbijat il-pari li tkun politically unwise jekk ma jibqawx mixin fit-triq tal-indipendenza. U meta tad l-aħbar, innaħa tad-difiża, il-Ministeru tad-difiża ħadwa bi kbir ammens. U għed mill-iktar li reaġixxa bil-qawwa kontra kien il-Ministru tal-Air Force, tal-Air Ministry, Hugh Fraser, li dana diffiċli biex nispjega kemm mingħajr ma nitkellem dwar ittra li bat li l-Segretar tal-Istat li kien jiġi fuq volti tad-difiża lil Tony Croft. Dana qallu ma nistax nemmen jien, ma nistax I'm amazed qallu. Kif sens irid ikompli bl-indipendenza ta' Malta.
Id-daqseb kienet l-oppozizjoni.
Allu, fejn itlu aħna, l-objettiva tagħna żgur għandha tkun li konna li għandna nżommu il-Defense Facilities f'Malta. Issa dan huwa il-Ministru tal-Air Force. Għaliex qed ngħid il-Ministru tal-Air Force, qed nagħmel din enfasi. Tradizzjonalment, is-servizz li kien meqjuż the senior service kienet l-ammiraljat.
In-Navy.
Okay? U l-iktar l-iktar servizz li kellu preżenza f'Malta kien l-ammiraljat. Però l-istrateġiji kienu qed jinbidlu. U issa qed nittu fil-fażi fejn l-Air Force qed issir ħafna iżjed importanti min-Navy anki jekk tiġi gwerra. U bil-mod il-mod l-Air Force qed tasal l-istat li llum hija s-senior service bejniethom it-tlieta. Allura, il-vuċi tal-Air Force
b'saħħitha
hija iżjed ħafna b'saħħitha mill-qatt kienet qabel.
U dażmin diġà bdiet qed tikbar is-saħħa tagħha.
Infatti, kif se naraw meta niddiskutu meta għandna diskussjoni dwar il-Defense Agreement, l-enfasi qawwija fuq l-airfields. Hemmhekk l-enfasi li kienet fil-iktar fil-agreement, allu aħna l-objettiv tagħna huwa li jkollna Defense Facilities Malta. Issa, dak li qed jirrakkomanda Duncan Sands, allu huwa triq ċertissima li fil-fatt aħna nispiċċaw biex nitilfu il-vantaġġi li għandna f'Malta. Allu ma nistgħux nibqgħu għaddejjin li l-indipendenza ta' Malta hija xi ħaġa assoluta u ċerta. Allura kollox, sa taħħal fil-persona ta' jidha, allu dafa l-fejda qed jinsisti fuq l-indipendenza ta' Malta. Hugh Fraser kien Kattoliku. Allu għax dan ma jistax għal-Knisja Kattolika, dan kien sens, allu u irid jagħmel minn kollox biex inaqqas il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. Li da qed jgħid. Da jrid l-indipendenza ta' Malta. Irid l-indipendenza ta' Malta biex u jdaħħal klawżoli fil-Kostituzzjoni li inaqsu mill-pożizzjoni tal-Knisja u l-privileġġi tal-Knisja f'Malta, u dan qed jagħmelha għax hu ma jistax għal for his high religious principles stadina botta għax sens kien magħruf li ma kellux xi high religious principles għaddi kien botta di għallu biex
botta bil
eżatt għallu biex inqeda għal dak li jritu jipatti għal il-Knisja Kattolika. Għallu jena nammetti għallu l-Knisja Kattolika f'Malta biex eżatt għattimxi fuq id-dottrina soċjali tal-Papa Ġwanni, imma din hija Knisja f'Malta, in-nies li l-din ma' din il-Knisja jagħmlu hawn kuntenti bihom, u din hija Knisja li ma ħadd irid jiftiehem il-Gvern Ingliż. Anna issa meta tara dat tip ta' personalitajiet taf inti fil-battibekki bejniethom, tibda tinduna li l-inkwiet serju li kellhom biex jitminnhom dwar l-indipendenza ta' Malta. U li allura ma kien se jkollok l-edda diskussjoni fil-kabinet. U kif il-fatt tara mill-diskussjonijiet. Li b'xi mod għandek ċertezza marbuta ma' din l-indipendenza. Da se nibqgħu. Iva le, iva, issek ngħidlu le, se jiġri.
U sam kif bda li qed jgħidu fuq ir-reliġjon tgħawdet qisha l-istorja ftit.
Għax
il-motivazzjonijiet qed jiġu attakkati.
Eżgur. Issa Hugh Fraser ma baġġ dik l-ittra l-sens ma tal il-Thornycroft. Imma Thornycroft u Sands kienu magħrufin li kellhom close relationship, għada kien ċert li b'xi mod se tasallu għan sens. Hija kważi komika s-sitwazzjoni fih dan il-Gvern Ingliż, però hija serjissima. Serjissima għal dak li jista' jfisser il-konsegwenzi dwar il-proċess ta' indipendenza għal Malta.
Joe, il-negozjaturi Maltin u George Borja Lepir, kien ikollhom qiel ta' dajja u le?
Le, dawn ta' bejniethom ma kienx ikollhom hir.
Għax kien ikollhom idhom saħħethom ħafna nies.
Ma kienx ikollhom hir u kienu attenti ħafna l-Ingliżi li dejjem jippreżentaw a United Front. L-Ingliżi they didn't give away that kind of information budget. U ma kemm l-ebda metodu li il-Gvern Malti jew rappresentanti tal-Gvern Malti
jkunu
jafu xed jiġri.
Inti naturalment għax imbagħad se neħħew il-proibizzjoni tal-dokumenti u stajt tarhom.
Stajt tarhom u mhux dik biss, inti tara wkoll anke meta ssib il-battibekki bejniethom. Tinduna wkoll kemm il-livelli tagħhom. Għax ara biex il-battibekki huma anki fuq livell uffiċjali li bdew da se jdum jindaħal per eżempju minn dak il-Ministeru din mhux affarijiet tagħna għal fejn jidħlu. Da tip hekk. Imma s-sitwazzjoni ma kienx serena u ma kienx mingħajr intoppi.
U s-serenità naturalment hija importanti ħafna.
Mingħajr serenità ma nistax timxi fid-dinja.
Bħal normalità.
Eżatt.
Jiġu dik għandhom sitwazzjoni fejn qed jisugraw is-serenità u normalità.
Tista'
tħabba l-ġlied bejn l-uffiċjal Ingliżi stess.
Eżatt.
Li kienet favur Malta dik il-ħaġa.
Eżgur.
ġew, il-ħinu dak li hu. Allura meta jibda niġu f'ċertu ħin nibda nibżal ħanet li fis-serenità jekk inti tibqa' tparla u jkollna nagħmlu xi jadi.
Le jiena ma rridx telfek xejn lilek għandi rispett kbir lejk u għall-paċenzja kbira tuħu bija.
Napprezza ħafna. Nispera li min qed jisma'.
Kemmen dik ovvjament hemm ikollu xi maħalli għalik.
Nispera li min qed jisma'na mhux paċenzja qed jieħu bina imma b'dak li qed tgħid inti qed isib dawl ġdid u importanti ħafna fuq l-istorja ta' Malta. Jien personalment dejjem isib dawn il-programm interessantissimi u dak li tkun qed tgħid inti għal kemm jingħex f'dak il-perjodu akkont għan-niżajr ma għexdu titgħallem ħafna. Ningrazzjak ħafna ġew, ningrazzja lil min kien qed isegwina, nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.